que también faría una llamada de atención a los ciudadanos, que el otro día nos pasó un caso concreto en Lourido, que unha nai ten que pasear a un fillo con bastantes problemas de saúde, de ten unha autorización, sin embargo, alguna persona seguramente sin unha intención, digamos, mala, pero sí, a mellor excedéndose no seu celo, pois lle chamou a atención e se increpou. E creo que temos que ter un poquinho de paciencia, comprender que hai personas que están en situación complicada e que temos que entre todos botar unha man e ser prudentes a veces nas actitudes que podemos ter. E eu creo que entre todos, con un poquinho de paciencia, pois podemos salir estou seguro que ven dunha situación que ven de por sí xa mal, non?